У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. У сталіцы Егіпту Каіры ў панядзелак прайшла сустрэча так званай кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ў Сырыі. У гэтую групу ўваходзяць Турэччына, Саудаўская Арабія і Егіпет, якія выступаюць за адстаўку сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, а таксама Іран, які падтрымлівае цяперашняе кіраўніцтва Сырыі. Міністр замежных спраў Саудаўскай Арабіі на гэты раз у перамовах не ўдзельнічаў. Паведамляецца, што прынц Сауда Аль-Файсал не змог прысутнічаць з-за праблем са здароўем. Той факт, што замест яго не быў прызначаны іншы прадстаўнік, ніяк не каментуецца. Наступная сустрэча пройдзе ў Нью-Йорку ў кулюарах Генеральнай асамблеі ААН. Іранскі міністр Алі Акбар Салехі адзначыў, што чатыры дзяржавы, якія ўваходзяць у кантактную групу, могуць згуляць значную ролю ў Сырыі. Заходнія дыпламаты, аднак, выказваюць сумневы адносна поспеху кантактнай групы, перадусім з-за улікаў рознагалоссяў і недаверу паміж Тэгеранам і Эр-Рыядам. Працягваем навіны. У ісламскім свеце шырацца пратэсты супраць знятага ў Злучаных Штатах фільму «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. У шыіцкім прымесці лібанскай сталіцы Бейрута тысячы людзей узялі ўдзел у дэманстрацыі. Лідар групоўкі Хізбалах Хасан Насрала, які выступіў перад дэманстрантамі, заявіў, што пратэсты будуць працягвацца, пакуль фільм не будзе цалкам выдалены з інтэрнэту. Антыамерыканскія акцыі прайшлі ў панядзелак у некалькіх гарадах Пакістану. У сутыкненнях з паліцыяй былі забітыя два чалавекі. У Джакарце здарыліся сутыкненні сотняў дэманстрантаў з паліцыяй. У Кабуле дэманстранты закідвалі камянямі амерыканскую вайсковую базу. У Баку былі затрыманыя 20 удзельнікаў акцыі пратэсту каля амбасады Злучаных Штатаў. За тыдзень беспарадкаў у мусульманскіх краінах загінулі 18 чалавек, у тым ліку амбасадар Злучаных Штатаў у Лібіі. Дзясяткі людзей атрымалі раненні, дзясяткі былі арыштаваныя. Тым часам у панядзелак прадстаўнік ААН у Лібіі Іан Марцін заявіў, што напад на консульства ў Бенгазі павінен паслужыць будзільнікам для ўсіх паўночнаафрыканскіх краін і пабудзіць іх палепшыць сітуацыю з бяспекай. У Нью-Йорку прыблізна 200 чалавек былі затрыманыя ў панядзелак падчас акцыі, прымеркаванай да гадавіны пачатку актыўных дзеянняў пад лозунгам «Захапі Уолл-стрыт». Дэманстранты агульнай колькасцю каля тысячы чалавек паспрабавалі ўзяць у кола нью-йоркскую фондавую біржу. Паліцыя выставіла вакол будынку сваё ачапленне. Паведамляецца аб нязначных сутычках. Акцыі прыхільнікаў руху «Захапі Уолл-стрыт», якія дзейнічаюць пад лозунгамі сацыяльнай справядлівасці, намечаныя і ў іншых гарадах, як у Злучаных Штатах, так і ў іншых краінах. Год таму на Манхэтэне актывісты «Захапі Уолл-стрыт» разбілі намётавы лагер. Рух набыў папулярнасці, перакінуўся на іншыя гарады і краіны. Назіральнікі адзначаюць, што руху не ўдалося развіць поспеху і аформіцца як сур'ёзная палітычная сіла, аднак ён па-ранейшаму мае прыхільнікаў. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы прыбыла ў панядзелак у Злучаныя Штаты. На сёння намечаная яе сустрэча з дзяржсакратаркай Злучаных Штатаў Гілары Клінтан. У сераду Суджы павінна атрымаць залаты медаль кангрэсу, адну з найвышэйшых амерыканскіх узнагарод.